Eusko Jaurlaritzak bazka erosketa bateratua egitea baztertu du. Jokin Sagarzazu. Bazka mahaia astearterako dago deituta, baina Eusko Jaurlaritzak abeltzainekin bildu aurretik eman du bere erabakiaren berri. El Diario Baskori emandako elkarrizketa batean, Amaia Barredo nekazaritza sailburuak atzera egin du eta adierazi ez dela beharrezkoa administrazioak bazka erosketa bateratua sustatzea. Haren ustez, tokiko hornitzaileek nahikoa gaitasun baitute sektorearen eskaria asetzeko. Abuztuaren 7an bildu zen bazka mahaia eta orduan adostu zuten bi aldeek erosketa bateratua egiteko bideak lantzea. Nekazaritza sailak inkesta bat abiatu zuen jakiteko abeltzainek zer behar zituzten eta 443 ustiategik erantzun zuten. Barredok azaldu duenez, nekazaritza sailak behar arruntak eta lehortearen ondorioz sortutakoak bereizi ditu eta gero tokiko hornitzaileekin egiaztatu du zenbat produktu dagoen eskuragarri eta zer preziotan. Zehazki, 6.000 tona lasto baino gehiagoko aparteko beharra identifikatu du, eta Barredoren arabera, eskari horri erantzuteko nahikoa badute bertako hornitzaileek baita beste produktu batzuk ere, abereentzako pentsu blokeak, alpapa eta harto siloa. Pentsu blokeei dagokienez, esaterako jakinarazi du 5 hornitzaileren eskaintzak bildu dituztela, eta 30 kiloko zakuek 12,5 eta 12,9 euro artean balio dutela. Hala ere, prezioak orientagarriak direla zehaztu du. Hor dago, hain zuzen, Enba eta Euskal Herriko Nekazarien Elkartea sindikatuen desadostasun nagusietako bat. Garikoiz Nazabal Euskal Herriko Nekazarien Elkarteko ordezkariaren arabera, Jaurlaritzak ez ditu prezio horiek hornitzaileekin adostu, merkatuko prezioak dira. Haren iritziz, erosketa bateratuaren helburua etzen hornitzaileek zenbat sal dezaketen jakinaraztea, baizik eta sektorearen eskaera multzo handi batean bildu eta merkatuetan baldintza hobeagoetan lortzea. Xavier Iraola, Enbako koordinatzailearentzat, frustragarria izan da Barredoren erantzuna. Iraolaren arabera, hainbat bileraren ostean abeltzainek espero zuten erosketa bateratua adostea, kostuak merkatzeko. Gogoratu du aurreko urteetan hala egin dutela produktu jakin batzuekin. Esaterako, lastoarekin. Sindikatuak haserre. Barredok ordea uste du sektorearen beharrak arrazoizko baldintzetan estalita daudela eta astearteko bileran bazka mahaiaren lana amaitzea litzatekeela logikoena. Ikusteko dago, hortaz, sindikatuak zer jarrera hartuko duten astearteko bileran. Kritikatu egin duten nekazaritza sailak erabakia komunikabide bati emandako elkarrizketa baten bidez jakinarazi izana. Aurretik ere oso haserre agertu dira jokatzeko modu horrekin. Uagak, Enbak eta Euskal Herriko Nekazarien Elkarteak duela bi aste salatu zuten nekazaritza sailak bazka mahaiaren bilera irailera atzeratu zuela eta ez ziela zuzenean jakinarazi. Baizik eta prentsaren bidez izan zutela horren berri. Sindikatuen ustez, bilera atzeratzeak ez zuen justifikaziorik are abeltzainen egoera hain larria izan da. Barredok erantzun zuen inkestaren datuak aztertzen ari zirela eta tokiko hornitzaileekin harremanetan zeudela behar horiei erantzun bat emateko. Uagak Barredoren dimisioa eskatu zuen. Uraren auzia. El Diario Baskok argitaratutako elkarrizketan sailburuak sindikatuen beste eskaera batzuk ere aipatu ditu. Adibidez, ur beharrari dagokiona. Azaldu du lehortearen ondorioz, ura eramaten ari direla mendialdeetara. 1,3 milioi litro baino gehiago. Gehiena Gipuzkoara 780.000 litro inguru, bereziki Aralar ingurura. Enbak eta Euskal Herriko Nekazarien Elkarteak ordea azaldu dute lan hori tokiko erakundek, abeltzainek eta Gipuzkoako aldundiak finantzatu eta antolatu dutela. Eta Jaurlaritzaren egitekoa ez dela Barredok azaldu duen bezainbestekoa izan. Lehortearen ondorioz, larre eta mendietako iturburuak eta bestelako urriturriak lehortzen ari dira, eta ura sare publikotik hartzeko aukerarik ez duten ustiategiek bestelako bideetara jo behar izan dute haziendari edaten emateko. Horregatik ari dira ura zisterna kamioietan eta beste ibilgailu batzuetan eramaten. Enbako hartarazi du ursarerik ez duten 5.000 baserri ingururen iturburuak urik gabe geratzen ari direla. Amaia Barredo nekazaritza sailburua artxiboko irudi batean. Jaizki Fontaneda barra foku. Barredok berretsi du bazka eta urrornidura arrazoizko moduan bideratuta daudela. Dena den, gaineratu du egoeraren bilakaera monitorizatzen jarraituko dutela, litekeena baita eguraldiak eta datozen hilabeteetako baldintzek abeltzaintzaren beharrak aldatzea. Diru laguntza zuzenak ere eskatu dituzte sindikatuek, baina Barredoren iritziz, ez da horri erreparatzeko garaia bazka eta aurra arazoak konpontzekoa baizik. Sindikatuen beste eskera bat da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte eremu izendatzea. Barredok ez du baztertu aukera hori, baina joan den astean Radio Euskadin eginiko elkarrizketa batean azaldu zuen erabakia ez dagoela politikoki itxita eta Jaurlaritzaren lehorte planak ezarritako adierazleen arabera hartu behar dela. Uraren Euskal Agentziaren uztaileko txostenaren arabera, Bidasoko mankomunitatea, Gipuzkoa dago larrien.